Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азаттык радиосу ишемби 8-нчи июль күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиз менен. Да жарым саатта арай көз чарай талкуусуна ортоктош болосуз. Анда күзүндө өтө турган президенттик шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштерин жүргүзүү үчүн быйыл интернет дагы маалымат каражаты катары катталды. Шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдарда журналисттерге байланыштуу дагы кандай чаралар, өзгөрүүлөр бар? Алдыдагы шайлоонун массалык маалымат каражаттары кандай чагылдырышы керек? Мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк батышындагы каршылашкан топтордун оо катышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Мындай маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров растагандыгын Reuters агенттиги жазып чыкты. Ага ылайык, Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө оо катышуу 9-июлдан тарта токтотулушу керек. Рекс Тиллерсон бул макулдашуу АКШ менен Орусиянын Сирия маселеси боюнча ортак пикир табууга жөндөмдүүлүгүн көрсөткөндүгүн билдирди. Тиллерсон эки тарап бул жааттагы сүйлөшүүлөрүн улантаарында кошумчалады. Сириядагы 6 жылга аяк баскан куралдуу жаңжалда 500,000 жакын адам каза болуп, миллиондогон жарандар башка өлкөлөргө чыгууга аргасыз болду. Ал ортодо бүгүн Орусия, Франция жана Германиянын лидерлери Гамбургда өтүп жаткан чоң 20 саммиттин алкагында жолугушуу өткөрдү. Владимир Путин, Эммануэл Макрон жана Ангела Меркелдин сүйлөшүүсүнүн башка темасы Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууга арналды. Германия тарап үч өлкө лидери Донбасстагы оо катууну токтотуунун маанилүүлүгүн белгилешкенин билдирди. Орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песковдун билдиришинче, Минск келишимин аткарылбай жатканына тараптар тынчсыздануусун билдирип, бирок бул жаатта ишин улантаарын белгилүү болду. Ошондой эле үч өлкө жетекчилери жакын арада Украинанын президенти Петро Порошенконун катышуусу менен нормандиялык форматта телефон аркылуу маселени талкуулоо боюнча да келишкендиги белгилүү болду. Бүгүн Бишкек Токмок айланма жолундагы эртең менен катталган автокырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, автожолдун 55 чакырымда катуу ылдамдыкта бараткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа чол жетиндеги бар жүрдү сүзгөн. Кырсыктан унаадагы 3 адам мерт болуп, бир жүргүнчү оор абалда ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык, автоунаа Ысык Көлдөн Бишкекти көздөй келе жаткан. Ал эми жогорку Нарын Кестер каскадынын курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюлат. Бул тууралуу энергетика, өнөр жай жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Кестер каскадын куруу боюнча чехиялык инвестор менен сүйлөшүүнүн акыркы этабы жыйынтыкталып жатат. Зилалиев чехиялык компаниянын аталышы кол коюу алдында гана ачыкка чыгарын билдирди.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтон, ушундой эле Азаттык радиосунун баардык макала баяндарын аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орусча сайтыбыздын дареги рус чекит Азаттык чекит орг. Азыр болсо уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Күзүндө өтө турган президенттик шайлоо өнөктүгүндө үгүт иштерин жүргүзүү үчүн быйыл интернет дагы маалымат каражаты катары катталды. Шайлоону өткөрүү боюнча мыйзамдарда журналисттерге байланыштуу дагы кандай өзгөрүүлөр бар? Алдыдагы шайлоону массалык маалымат каражаттары кандай чагылдырышы керек? Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга коомдук ишмер Эдилбай Салов, Кабар маалымат агенттигинин башкы директору Кубан Абдымен жана БШКнын маалымдоо бөлүмүнүн башчысы Бакыт Жумагылов катышты. Талкууну Айзада Касмалиева алып барат.
Бүгүнкү биздин арай көз чарай талкуубузга коомдук ишмер Эдил Байсалов, Кабар маалымат агенттигинин башкы директору Кубан Абдымен жана борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдама бөлүмүнүн башчысы Бакыт Жумагылов катышат. Саламатсыздарбы? Бакыт мырза, алгачкы суроомду сизден баштасам, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык президенттик шайлоону чагылдырууда массалык маалымат каражаттарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу соңку кандай жаңылык, өзгөрүүлөр бар? Кыскача негизгилерине токтолуп өтөсүзбү?
Эми саламатсыздарбы. Негизги өзгөрүүлөр Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин өткөрүү боюнча мыйзамдага киргизилген. Ал жакта ошол интернет сайттардагы ошол үгүт иштерине катышуу жакка мүмкүнчүлүк түзүлүп берип атат интернет сайттарга. Ошону менен дагы бир өзгөчөлүк кирген мурун аккредитациядан өтүш үчүн массалык маалымат каражаттар өздөрүн бааларын
белгилесе
бааларын гезиттерге бериш керек болчу, андан кийин 10 күндүн ичинде бериш керек болчу. Азыр болсо убакыты мындай узарды, 10 күн 20 күнгө чейин узарылып калды. Андан кийин дагы гезиттерге публикация кылбай эле сразу эле борбор шайлоо комиссияга бергенге мүмкүнчүлүктөр бар.
Эдил мырза, кечээ жарандык коом журналисттер ошол шайлоо жараянын чагылдыруунун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Анан айтсаңыз, ошол шайлоонун чагылдыруу боюнча соңку жоболорду кечээ бир топ жана пункттарга бөлүп карап көрбөдүңүздөрбү? Ошондо негизги тобокелчиликтер катары эмнелерди белгиледиңиздер?
Бул жерде келе жаткан шайлоолордун маанилүүлүгү, ошол өзгөчөлүгү, ошол кыргыз элибиздин тарыхы үчүн ушул ролу биз айтып атканда, албетте массалык маалымат каражаттарынын орду абдан өтө чоң, анан маанилүү да. Анан ошол жерде биздин оюбузча ушул көп жылдан бери биз туура эмес, ошол биздин борбор шайлоо комиссиясы тарабынан дагы, анан биздин мыйзамга дагы туура эмес бир өтө чоң эле чектөөлөр киргизилип калган дагы, анан негизинен ошолун баардыгы ушул үгүт иштери жалгыз гана акчалай эле болуш керек. Бекер эч качан массалык маалымат каражаттары эч кимди талкуулап анын жакшы же жаман жактарын айтпашы керек деген чектөө киргизилип калган. Анан ал деле түшүнүктүү болчу, анткени бул чектөөлөр киргизилип башталганда жана 90-жылдардын аягында 2000-жылдары ошондо биз ошол административдик ресурсту, мамлекеттин жанагы ийлик үшүүсүн, өзгөчө КТРди мындай кандайдыр бир ооздуктоп ошолорду чектөө үчүн биздин мыйзамчылар ошондо киргизилген. Анан азыр бирок ошол эрежелер өтө эле мындай катуу, мындай бир интерпретациясын жеке менчик массалык маалымат каражаттарга дагы эметип калды да, тиешелүү болуп калды. Ошондуктан биз ушул үмүттөбүз, биздин борбор шайлоо комиссиясы, азыркы ушул состав мындай кененирээк көз карашта болуш керек, анткени негизги максат биздин шайлоочулар толук кандуу канча көбүрөөк маалымат алышса талапкерлер жөнүндө, ошончо сапаттуу, ошончо мындай маалыматка таянган, баардык жактарын таразалаган чечим жана добуш бере алышат деген ойдобуз.
Кулан мырза, айтсаңыз, азыр жанагы аккредитация жөнүндө сөз болуп атпайбы? Бир топ маалымат каражаттары өттү деп, анан аларды баягы шайлоону чагылдыруу мүмкүнчүлүгү менен ошол эле каттоону өтпөгөн маалымат каражаттарынын шайлоону чагылдыруу мүмкүнчүлүгүндө ажырым жөнүндө сөз болуп атат да. Анан бул шайлоонун учурунда өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Азыркы маалымат каражаттарынын мүмкүнчүлүктөрү орой айтканда баардыгы окшош эле болуп калды да. Менимче чектөө деле анча чоң таасир бере албайт. Борбордук шайлоо комиссиясына каттоодон өткөн маалымат каражаттары, албетте бул негизги маалымат каражаттары, анан ошолорго жакын болобуз деп аракет кылган маалымат каражаттар. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо дагы, бирок таркоо мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болгон жеке менчик же эгемендүү маалымат каражаттарынын деле мүмкүнчүлүктөрү кененирээк да буга чейинкиге караганда. Ошондуктан шайлоо комиссиясы кандай чектөө киргизет же киргизбейт, ага байланыштуу болбой эле маалымат каражаттарынын ушу шайлоого катыша турган мүмкүнчүлүгү кенен деп ойлойм.
Эдил мырза, ошол борбордук шайлоо комиссиясы азыр эле сөз болуп кетпедиби? Шайлоого чагылдырууга жалпы маалымдоо каражаттарын каттаганда анын ичинде телекомпаниялар, радиокомпаниянын басылма, интернет басылмалар дагы бар деп, анан буга чейин интернет маалымат массалык маалымат каражат катары эсептелчү эмес да, а бул жолу ошол кадимкидей эле каттоодон өткөрүп субъект катары карап атабыз деп атат. Ушул нерсенин өзү эмнени түшүндүрөт?
Жок, менин оюмча, мен мурун эле бир канча веб сайттар ошентип каттоодон өткөзүп рекламалап жанагы 24K жаки пресстер катышкан шайлоолорго. Бирок албетте азыр деги эле биз мындай АКШ, Европада өткөн шайлоолордо өзгөчө жанагы Facebook өтө чоң даражада бир ролду ойноп атат. Бизде кандайдыр бир ал жакты, албетте биздин бийлик же шайлоо комиссиясы кандайдыр бир регуляция кыла алышпайт, анткени мына азыр эле биз көргөндөй талапкерлер ошол жерде рекламалап өздөрүн, керек болсо ошол акча каражаттарын коротуп атышат. Мына батышта азыр негизги талапкерлер керек болсо 90% чейин өздөрүнүн бюджеттерин ошол онлайн рекламаларга каржылап атышат да. Мен жанагындай эрежелерди чектөө деген оюмду дагы түшүндүрө кетсем, мисалы бизде дебаттар боюнча уюштуруу боюнча бул КТРге тиешелүү болуп атат, бирок КТРде жанагындай сөзсүз мамлекеттик телеканалда сөзсүз жанагындай берилиши керек, баардыгына текшерилип атат да. Бирок эмнегедир бизде мисалы менчик телеканалдарга жанагындай негизги талапкерлер чакырып өзүнчө дебат өткөзүүгө тыюу салынат. Аларга айтылат, чакырсаңар баардыгын текшерип чакыргыла, алардан акча алгыла деп. А бирок бул эң рейтинговый телевиденияда. Ошол дебаттарды мисалы NBC жанагы CNN каналдары өткөзөт, анын чоң аудитория келет. Ошон үчүн бул жанагындай чектөөлөрдү жанагыл бизде атайын минимумду камсыз кылган да мыйзамчыларыбыз. Ушуну сөзсүз түрдө бул жерге камсыз кылышыңар керек деп. А биз үчүн ушул борбор шайлоо комиссиясынын акыркы бир канча составы бул максимум болуп калды да. Ушундан, значит, өтсөңөр, мындан ашканын баардыгын же акчага өткөзүшүңөр керек, бирок бекер өткөзбөгүлө дегендей бир интерпретация болуп калганда, ошол жөнүндө сөз кеп болуп атат.
Бакыт мырза, ушул эле суроону сизге узаткым келип атат. Ошол дебаттар боюнча азыр айтып атпайбы, мисалы бекер өткөрүү мүмкүнчүлүгүн пайдалансак болобу деген көп журналисттерде суроо бар. Бирок ошол үчүн эле борбордук шайлоо комиссиясы жок, катталган гана маалымат каражаттары дебатты өткөрө алат деп ошол коомдук телеканалга артыкчылык берип атат. Ошол эле учурда жана бюджет жөнүндө сөз болуп атпайбы. Анан негизи эле ушул жагдайды кандайдыр бир сунуштар менен чечүүгө мүмкүнбү? Мисалы ошол каттоодон өтпөй эле ошол баардык талапкерлерге массалык маалымат каражаттары өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол артыкчылык бербейт албетте ошол талкууларды өткөрүүгө. Мисалы биз буга чейин айрым бир талкууларда мисалы алар менен интервью алуу, алардын программаларын талкуулоого дагы кайсы бир кандайдыр бир чектөө бар экендигин түшүнүп атабыз да.
Рахмат. Эми мыйзамда ушул талапкерлер үчүн баардык тең укуктарды сактоо үчүн баардык нормалар каралган. Ошонун ичинде аксыз убакытты дагы, аксыз дагы маалыматтарды ар бир шайлоочуга, ушул талапкерлерди жеткизүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилген мыйзам менен. Буюрса ушул үгүт компаниясы башчылардан кийин борбордук шайлоо комиссиясы ушул ЛТР, КТР, пирамида болушу мүмкүн, 5-чи канал, ушул мамлекеттик эмелер менен ушулар менен биргелешип жеребьевка кылып ар бир талапкерин өткөн каттоодон өткөн талапкерлердин арасында убакыттарды тең бөлүштүрүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүп берет. Ошол эле замат, Эдил мырза айтып аткандай, кээ бир мындай жеке менчик компаниялар аккредитациядан өткөн, алар дагы эгер ушул акысыз, эми биз аларга белгиле деп айта албайбыз, алар жеке менчик эмелери бар, мыйзамда да каралбай калыптыр да, аларга биз айта албайбыз. Бирок кээ бир компаниялар мисалы азыр айтып атышат, биз берет элек ушинтип дебаттарды өткөрөт элек деп, аны биз дагы ошо борбор шайлоо комиссиясына чыгарып талкуулап маселени
мисалы аккредитациядан өтпөгөн маалымат каражаттарды
аккредитациядан өтпөгөн эми
бекер өткөрүү мүмкүн.
Мындай мыйзамда дагы эки түшүнүк бар да, маалымдоо жана үгүт иштерин жүргүзүү деген эки түшүнүк. Эки түшүнүктүн арасында маалымдоо иш аракеттери шайлоодон баш шайлоо дайындалгандан кийин шайлоо аяктаганга чейин жүрө берет, ал эми үгүт иштери кандидаттар катталган убактысы мөөнөтү бүткөнгө чейин, бүткөндөн баштап башталат да. Маалымдоо менен үгүт иштерин жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү булар: маалымдоодо ар бир талапкер боюнча баардыгына тең маалымат берилип туруш керек, бирөөгө мындай өзгөчөлүк берилбеш керек. Ал эми үгүт компаниянын дагы бир өзгөчөлүгү, мындай кыскача айтканда, ал жерде бир талапкерлерди мактап бир жагынан аны же башка бир жактарын эметкенге айтканга, кемчиликтерин айтканга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берет да ошол кезде. Ошол
Кубан мырза, ошол шайлоону чагылдыруу учурунда үгүт менен жанагы маалымдоонун чеги жөнүндө сөз болушу мүмкүн да. Ошол эле учурда мисалы маалымат үгүт катары кабылданып калышы мүмкүн, же болбосо ошол эле тескерисинче болуп калышы мүмкүн да. Мына ошол чекти кантип аныкташы керек журналисттер?
Журналисттер
өздөрү аныкташат, бирок аны кабыл алган тарап кандай аныктайт анда?
Муну баягы көзөмөлдөчү тарап эле чектеп бербесе, журналисттерге менимче шайлоо деген бул өзүнчө эле бизнес да. Эгерде каалай тургандар болсо, үгүттөө менен маалымат таркатуу процесси аларга пайда келе турган эле унукка түшүп берсе баарына пайда болот деп, баарына жакшы болот, ошо журналисттер үчүн, ошо маалымат каражаты үчүн жакшы болот деп эсептелет да. Ошондуктан бул жагынан чектөөнү журналист эч качан киргизе албайт. Тескерисинче, эгерде үгүттөө процесси жүрүп атса дагы, жок бул деген маалымат эле деп туруп кайра ошо көзөмөл салуучу борбордук шайлоо комиссиясы болобу же башка бир байкоочулар болобу, ошолор менен талашканга чейин бара турган мүмкүнчүлүк бар да. А эгерде
бирок ушул шайлоодо көп чатактын башына алып келбейби эмес?
Бул шайлоон бул эле шайлоо эмес, бул буга чейинки шайлоолордун баарында эле ушундай талаштар жүрүп келген да. Маалымат менен үгүттөө нугунда жүргүзгөн программалар, ошол эле жанагы дебаттар, мунун баардыгы эмнеге кирет деген талкуу деген менимче акыры эле токтой элек, токтош да абдан кыйынго дейм. Аны деген мыйзам туура бир нукка салып баарын чектеп бербесе, эми бул азыр Кыргызстандын деңгээлинде кичине азайып баратат мындай эки жака, эки ажырымга бөлүү. Бирок ошентсе дагы баары бир журналисттер үчүн бул абдан мындай кыйын маселе да.
Эдил мырза,
мен айта кетет элем, ушул жалпы эле мына журналистиканын массалык маалымат каражаттардын ушундай бир профессионалдык милдети бар да. Ошол шайлоочуларга эмес, жалпы жаранга, коомго, мамлекеттин ошол тургундарына толук кандуу маалыматты жеткизип туруу. Мына мисалы бүгүн силер иштеп атасыңар, ошол милдетиңер, профессионалдык милдетиңер. Ушул шайлоочулар мындай бир маалыматка таянып мурункусун, аркысын баардыгын таразалап, анан бул жерде орусча айтканда кашумаса не испорчишь да, көбүрөөк маалымат бериш керек да. Бирок тилекке каршы биздин мыйзамчылар, бирок өзгөчө ошол мыйзам жазылгандагы туура эмес интерпретациясы толугу менен карама каршы биздин мамлекеттик кызыкчылыкка каршы келген интерпретация болуп атат. Бул жалгыз гана акчага, акча төлөсүн, акча төлөсө берет деп, мына КТР дагы ошол жаңылыктарда шайлоо учурунда жалгандарды айтып атат. Керек болсо ошол талапкер жазып келип өздөрүн тетиги жерге чейин мактаган сөздөрүн ошол жерде диктор отуруп алып окуп берип атат. Бул деген биздин элибизди алдап атат да. Ал уурубу, бандитпи, КТР аны даже эстете албай коет экен да. Ал жерде болсо баардыгын акчага, мына массалык маалымат каражаттары үчүн шайлоо бул бизнес деп коюп, мына олигархтардын баардыгын, ошол байлардын, керек болсо чыккынчы жанагындай кылмышкерлер азыр керек болсо жеңишке жетип калышка мындай болуп атат да. Анткени канча акчаны уурдашат экен дагы шарт. Анан шайлоо учурунда бир дагы журналист, бир дагы ошол мамлекеттин элдик кызыкчылыктын коргогон журналист элине айта албайт экен дагы. Бул эсиңиздердеби, мындай болбоду, мындай болбоду беле, аны акча менен баардыгын жаап коет экен. Ошондуктан мен ушул жерде чакырып кетет элем, биздин массалык маалымат каражаттарды, журналисттерибизди ушул борбор шайлоо комиссиясын керек болсо кандайдыр бир штраф салап же эскерүү кылабы. Бул азыркы учурда мамлекетибиздин тагдыры ушул жерде суроо болуп аткандан кийин жанагындай маалыматтарды толук кандуу беришиңиздер керек. Бул силердин профессионалдык жана жарандык милдетиңиздер. Бул борбор шайлоо комиссиясы болобу, башка бирөө болобу, кандайдыр бир түшүнбөстүк кылып ооздуктогондоруна мен оюмча көңүл деле бурбай эле коюш керек. Бул жерде шайлоо элдин эң маанилүү, эң тарыхый саатында ушундай бир профессионалдык милдетиңиздерди урматтуу журналисттер аткарышыңыздар керек.
Бакыт мырза, бул жерде журналисттер элге баягы айныгыз так, адилет, бейтарап маалымат тарата албай бир кайсы бир деңгээлде жарыя тактасына айланып калып атат деген сыяктуу түшүнүк болуп атпайбы? Сиз макулсузбу ушул пикир менен?
Эми мыйзамда маалымдоо боюнча иш аракеттер массалык маалымат каражаттарга гана эмес, мамлекеттик органдарга, шайлоо комиссияларына, ошондой эле юридикалык жана жеке адамдарга жүктөлгөн. Маалымдоону жеткириш керек ар бир шайлоочуга. Шайлоо кандай уюштурулуп атат, кандай иш аракеттер, кайсы күнү болот,
шайлоо кантип, жеткирүү керек да кайра эле.
Жок, алар жетип атат, иштеп атат. Мына азыркы сиз менен мына кылып атканыбыз бул дагы маалымдоонун бир формасы да. Бирок ошол эле замат кээ бирлер маалымдоо деп туруп анан үгүт иштерине кирип кетпегенинен биз ошол жактарды карайбыз да, айтып атпайсызбы? Баардыгына
коррупционер деп айтып коюш бул үгүтпү?
Баардыгына бир тең укуктарды, тең формаларды түзүп бергенге биздин негизги мындай функцияларыбыз да.
Кон мырза, ушул жагдайдан чыгуунун негизги эле жолу барбы? Азыркы мисалы ортодо пайда болгон талаш маселеден уламчы.
Бул
кантип жөнгө салуу керек?
Биз баягы өнүгүү жолунда бараткандан кийин буга чейинки башка мамлекеттерге өзгөчө ошо маалымат каражаттарында технологиялардын колдонушунда алдыга чыккан мамлекеттердин тажрыйбасына таянсак, бир топ эле бир жакшы үлгүлөрдү ала турган мүмкүнчүлүктөр бар. Тилекке каршы баягы Кыргызстандын азыркы учурдагы коомдун ичиндеги болуп аткан саясий мындай жүрүштөрдүн баардыгы, саясий өнүгүү албетте маалымат каражаттары жок жүргөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Анысы коомдогу турмуш сусак болуп калгандай көрүнөт. Андыктан коомду алдыга тартып аткан ошо менимче маалымат каражаттары болуп атат да. Эгер маалымат каражаттары болбосо мынчалык шайлоого деле көңүл бура тургандай кызыккандар деле азыраак болмок да. Өнүккө мамлекеттерде ошондой болот да, шайлоого бир 50%дан көбүрөөк барып калса бул абдан чоң жетишкендик болот да. 30-40-50%га жетпеген эле шайлоочулар барып катышып ошонун жыйынтыгы менен шайлоо өттү деп чечилет да. Бизде ошондойго бара турганга мүмкүнчүлүк алсак, маалымат каражаттары кандай чагылдырып аткандагысы ошондо элге таасир кылгандан көрүнмөк да. А бизде болсо маалыматтын азыркы күндөгү өзгөчө мына социалдык тармактын таасири, керек болсо мына традиция болуп калган салтуу болуп калган маалымат каражаттарын өзгөчө гезиттерге караганда абдан күчтүрөөк болуп баратат да. Бул жагынан алганда мына азыр бир эле журналисттердин иши эмес бул. Бул коомдун ар бир мүчөсүнүн ишине айланган бир көрүнүшкө айланып баратат да. Эгерде кээ бир маалымат каражаттары бир 2000-3000 тираждык гезиттерди башкарып ошо менен эле таасир кылып атам дегендер болсо, мына социалдык сеттердеги блогерлердин подписчиктер деп коет го, 50,000, 60,000, 100,000 денөйдө чыгып аткан блогерлер бар. Алардын таасири тигилерге караганда 10 эсе күчтүрөөк болуп атпайбы? Аларды кантип озуктала? Ошонун баардыгы мына социалдык тармактардын баардыгы ошо атуулдук граждандык коомго абдан чоң таасир кылып аткандагысын шайлоо комиссиясы эмес, керек болсо жанагы укук коргоо органдары дагы көзөмөлдөп алганга мүмкүнчүлүгү уже азайып баратат да.
Мен ушул Кубан агайдын да бир оюна ушул улап кетет элем да. Албетте жана социалдык тармактарда мына акыркы бир жылдан бери биз жанагы жалпы дүйнө жүзү, ушул Европа, мына АКШ, мына Россия бул фейк ньюс деген чыкты да. Бул жерде жалган маалыматты чыгарып койсо эле ошону ар бир шайлоочуга мындай таратып эле жанагыл керек болсо жоопкерсиздик жанагыл социалдык тармактарда. Ошондуктан мурунку менен салыштырмалуу дагы биздин массалык маалымат каражаттардын журналистиканын ролу өтө да жогорулады. Анткени ошол шайлоочуларга маалымат аябай толуп кетти, бирок
иргеп бериш керек.
Ошол иргектеп, анализдеп, анан туурасын туура, туура эмес, туура эме деп туруп, бул журналистиканын ролу мурункудан дагы маанилүүрөөк болуп калды да. Ошондуктан бул жерде коомдук кызыкчылыкты биз эске алышыбыз керек. Эң негизги кызыкчылык ушул шайлоочуларыбыз канча көбүрөөк маалыматка ээ болуп, ошончо жанагындай бир сапаттуу чечимге жыйынтык кылып анан ошол шайлоого катышкандары, бул мамлекеттик кызыкчылыгыбыз. Ошол мамлекеттик кызыкчылык үчүн биздин журналисттер толук кандуу иштеп бериши керек. А биз эле отуруп алып эле бул бизнес, акча берсең сүйлөйм, эмне кылып берсең дагы биз ошону кайтылап, ошону жарыялап беребиз деген, бул толугу менен биздин мамлекеттик кызыкчылыгыга каршы келет. Бул журналистиканын дагы маанисин жокко чыгарат да. Ошондуктан шайлоо учурунда өтө маанилүү биздин массалык маалымат каражаттар катышуусу дагы жанагыларды чакырып, чагылдырып, эстетип, ушунун баардыгын акча үчүн эмес, жанагы окурман, угарман, көрөрман, шайлоочу үчүн иштеш керек.
Дагы бир кечээ маселе талкууланды, талапкерлердин өзүнө келе турган болсок, эгерде талапкер кайсы бир кызматта иштесе, эгерде ошол өзүнүн иши туурасында гана маалымат берсе, ал үгүт болуп эсептелбейт депчи. Ошол учурда мисалы андай статусу жок талапкерлер дагы бар да. Анан ошол жердеги кайра эле ошол маалыматты айырмалоо маселеси жөнүндө талкуу болду да, Бакыт мырза. Эгерде ушул ортодогу ушул мисалы жагдайларды кантип аныктоого мүмкүн? кечээ Жоробаева дагы ушул маселеге токтолуп өтпөдүбү? Мисалы, ошол эле бир эле учурда министр болсо, мисалы, ал өзүнүн иши туурасында маалымат берет, ал жөн гана маалымдоо болуп эсептелип калат депчи. Бирок ал ошол эле учурда өзүнүн иши жөнүндө сүйлөгөнү менен ал үгүт катары да кабылданып атпайбы депчи.
Эми талапкер болгондон кийин азыркы кезде бизде дагы мындай ушу талапкер маселелери боюнча дагы бир кичине түшүндүрмө жүргүзө кетсек, талапкер деген көрсөтүлгөн деген талапкер бар, көрсөткөнү ар бир жарандын же саясий партиялардын мүмкүнчүлүктөрү бар ушу көрсөткөнгө талапкерликке. Ал эми талапкер, ошо көрсөтүлгөн талапкер катталыш керек. Ошо катталгандан кийин кандайдыр бир чектөөлөр ошол талапкерлер боюнча үгүт иштери убагында мындай чектөөлөрдү колдонуп мыйзам чегинде баардык эме иш аракеттер жүргүзүлөт. Азыркы кезде эми ушул көрсөтүлгөн талапкерлерди жактардан өздөрүнүн иш аракеттери жүрүп атат. Жанагы 30,000 ашыгыраак добуштарын чогултуу маселеси жүргүзүлүп атат. Кыргыз тестти тапшырыш керек, андан кийин жана күрөсүн киргизиш керек, өздөрүн атайын ыйгарымдуу өкүлдөрүн финансы боюнча, шайлоо боюнча көп-көп иш аракеттер жүргүзүлүш керек. Ошондон кийин, анан катталгандан кийин ошо талапкер боюнча биз жанагындай чараларды колдонууга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Бардык талапкерлерге бирдей мүмкүнчүлүк деген сөз болуп атпайбы ошо шайлоодочу? Анан мисалы, буга чейин президент азыр бир гана талапкерге артыкчылык берип, ал жөнүндө көп сөз кылып атпайбы? Ушул көрүнүштүн өзүнө анда кандай баа берсе болот? Бул көрүнүштүн өзү ошол эле жанагы үгүт маалында, шайлоо маалында болбой коет деп ким кепилдик бериши мүмкүн?
Эми мындай, кайра эле биз мыйзам негизинде Борбор шайлоо комиссиясынын иш аракети бардыгы мыйзам чегинде, азыр талапкер катары ал жок. Талапкерди кандайдыр партия көрсөтүш үчүн атайын өзүн мындай уставынын негизинде, мыйзамынын негизинде өткөрүш керек, съезден өткөрүш керек. Ошол съезден ошол талапкер бекитилет, анан ошондон кийин гана биз айта алабыз да ушул талапкер көрсөтүлүптүр же көрсөтүлбөптүр деп. Бирок ошол эле замат Кыргызстанда айта кетели, мындай чектөөлөр бар экен, мыйзамыбызда бар. Мына Эдил мырза айтып аткандай, кээ бир өлкөлөрдө мындай башкача өзгөчөлүктөр бар. Мисалы, Обама, Хиллари Клинтонду билесиздер өзүңүз.
Бирок бизде
шайлоо болгонго чейин үгүттөп эметип аткан. Бирок бизде эгер кандидат ошентип көрсөтүлүп калса, конечно, андай чектөөлөр болуп калат. Азыркы кезде андай чектөө эмелер жок бизде.
Биздин мыйзамда жок. Биз негизги конституцияга таянышыбыз керек да, бизде сөз эркиндиги, пикир эркиндиги. Ошол айтууга толук мүмкүнчүлүк берет. Алмаз Атамбаев бир талапкер үчүн толук кандуу үгүт иштерин жүргүзүүгө, өзүнүн пикирин чагылдырууга толук укуктуу. Азыр дагы сентябрь, октябрга чейин. Бул биздин мыйзамга да тиет, бул конституцияга ылайык. Андан кийин эле бунун баардыгын туура эмес интерпретация кылып алдык да. Бул башка маселе. Ошол бир талапкерге өтө өзгөчө атайын бир шарт түзүп бергенге аракет кылса, бул мыйзамсыз. А бирок пикир кылып, мына менин оюмча мындай болот эле деп айтууга толук укуктуу. Толук укуктуу. Бизде биз ушул тилекке каршы шайлоолуларыбызды бир коомдук процессте мындай сөз эркиндиги, ар кандай маалыматка таянгандан тышкары бир кандайдыр бир спорт соревнования кылып салдык да, бир же биологический бир эксперимент, бир баардыгына толук тең шарт түзүп беришибиз керек деп туруп, баардыгы мындай бир туура эмес отуруп алдык да, туура эмес.
Демек үгүт маалына чейин ошол маалымат каражаттары кадимкидей эле программаларын талкуулап, кадимкидей эле алар жөнүндө пикирлерди ачык айкын жарыялап турууга толук укугу бар да, Кубан мырза?
Каттоого алгычакты ким эмне десе, бизде чектөө жок менимче, мен түшүнүгүм боюнча да. Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде ошондой иш аракет жүргүзгөнгө эч кандай чектөө жок. Баягы жөнөкөй жарандан баштап президентке чейин укукта да. Башка маселе ушу тууралуу мына азыртадан эле коомдук пикирди түзгөнгө кыргызстандык эле маалымат каражаттары эмес, чет өлүктөр дагы катышып аткандагысы чоң таасир кылып атат да.
Чоң рахмат, биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биздин бүгүнкү арай көз чарай талкуубузга коомдук ишмер Эдил Байсалов, Кабар маалымат агенттигинин бөлүмүнүн башкы директору Кубан Абдымен жана маалымдоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу топтун мүчөсү Бакыт Жумагулов катышты. Бүгүнкү талкууну мен Айзада Касмалиева алып бардым.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Бул ирет аны Айзада Касмалиева алып барды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июль ишен бүгүнкү кечки эфири соңуна чыкты. Аны болго мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Үнүн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналысынын кадырман угарманы, 8-июль ишемби күнкү кечки уктурларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алдыдагы жарым саатта шайлоо алдында курултайдан курултайга аттаган саясатчылар жана бул жолку шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрү.
Кай буйруп, Алла Таалам колдоп, сиз мамлекетибиздин башына кетип калсаңыз, эч качан биздин кыргыз эли көкүнбөйт деген ойдо.
Орусияда төрөлүп өскөн уул кыздар жаңы барган мигрант кыргыз жаштарына жардам беришүүдө.
Этот центр называется интеграционный центр таких же детей.
Мен Үмүтайды көргөнүмдө ал кыргыз болгондуктан гана жардам беришим керек дегеним жок. Биз экөөбүз тең корей тили маданиятына кызыккандыктан бат эле тил табышып кеттик.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Чоң жыйырманын саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндөгү Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциялары кечээ уланды. Полиция шаардагы коомдук тартипти көзөмөлгө алууга аракет кылып, суу бүркүчтөр менен көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 100 000 жакын акция катышуучулары көчөдөгү автоунааларды өрттөп, айрым дүкөндөрдү да талкалады. Мындай аракет саммитке катышып жаткан АКШ, Германия, Орусия баш болгон дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, андан кийин классикалык музыка концертин көрүп жатканда да уланды. Полиция эки күндөн бери токтобой жаткан акцияларда ондогон адамдарды кармады. Германиянын канцлери Ангела Меркель мындай нааразылык акцияларын айыптап, тынч демонстрацияларды өткөрүүнү түшүнөм, бирок чектен чыккан демонстрациялар адамдардын өмүрүн, анын ичинде акция катышуучулардын өмүрүн коркунучка кептөөдө. Полиция күчтөрүнүн коопсуздугуна коркунуч туудурууда, буларды кабыл алуу мүмкүн эмес. Учурда биздин, менин колдоом коопсуздук күчтөрүнө багытталат, деп билдирди. Шаарды тартипке салууга тартылган 20 000 жакын полициячынын 200-дөйү ар кандай жараат алгандыгы кабарланды. Гамбургда өтүп жаткан чоң жыйырманын саммитинде дүйнөдөгү орчундуу саясий коопсуздук маселелери талкуулануда. Саммиттин жүрүшүндө 7-июлда АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путин алгач ирет жолугушуу өткөрдү. 2 саатка созулган жолугушууда АКШдагы былтыркы президенттик шайлоодон баштап Сирия кризиси, Украина, Түндүк Корея маселелери талкуулангандыгы белгилүү болду. Ал ортодо АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк батышындагы каршылашкан топтордун ок атышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Мындай маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров растагандыгын Reuters агенттиги жазып чыкты. Сергей Лавровдун айтымында Сириянын Иордания менен чектешкен бул чөлкөмүндө ок атышуу 9 июлдан тарта токтотулушу керек.
Буквально сегодня в столице Иордании, в Амане.
Бүгүн эле Иорданиянын борбору Аманда Орусия, АКШ жана Иордан эксперттери ишин жыйынтыкташты. Алар Сириянын түштүк батышында дескалация аймактарын түзүү боюнча меморандумду макулдашты. Бул аймактарда Дамаск убактысы боюнча түнкү 12:00 тарта ок атуу токтотуу режими күчүнө кирет, деп билдирди орус башкы дипломаты. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон бул макулдашуу АКШ менен Орусиянын Сирия маселеси боюнча орток пикир табууга жөндөмдүүлүгүн көрсөткөндүгүн билдирди. Тиллерсон эки тарап бул жааттагы сүйлөшүүлөрдү улантаарын кошумчалады. Сирияда 6 жылдан бери уланып жаткан куралчуу жаңжалда 500 000 жакын адам каза таап, миллиондогон жарандар башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө аргасыз болду. Жогорку Нарын Гестер каскадын курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки аптада кол коюлат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Гестер каскадын куруу боюнча чехиялык инвестор менен сүйлөшүүнүн акыркы этабы жыйынтыкталып жатат.
Келишимге эмки жума, кудай буйрса, кол коебуз. Эмки жуманын башында депандельник жекторника. Чешский компания. Пока ошолор менен жүргүзүп атабыз, эми эмки жуманын башында уже кол коюлат. Буйрса компаниянын аты да атылат.
Жогоркундардын КСРК каскадын курулушун жандантууга жаңы инвестор табылганын президент Алмазбек Атамбаев өткөн айдын соңунда билдирген. Анда президент инвестордун атын атаган эмес, буга чейин жогорку кеңештеги жана өкмөттөгү айрым булактар инвестор чехиялык Legalas Trading компаниясы болушу мүмкүн экендигин атаган. Аталган компания өткөн апта соңунда эле Кыргызстанда 10 чакан кести куруу боюнча конкурстарда жеңүүчү деп аталган. Камбар ата бир жана жогоркундардын КСРК каскадын куруу боюнча 2012 жылы Орусия менен келишим түзүлүп, иш бир ыргакта жүрбөгөнүнө байланыштуу Кыргызстандын демилгеси менен 2015 жылы ал келишим денонсацияланган. Бүгүн эртең менен Бишкек Токмок айланма жолунда катталган автокырсыктан 3 адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, автожолдун 55 чакырымында катуу ылдамдыкта бараткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоуна жолдун бетиндеги баржурду сүзгөн. Кырсыктан унаадагы 3 адам мерт болуп, бир жүргүнчү ороо алды, ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык, автоуна Ысык көлдөн Бишкекти көздөй келе жаткан. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлигин көрсөткөндөрдүн саны 18 жеткендигин билдирди. Маалыматка ылайык, президенттикке талапкерлигин көрсөтүү боюнча дагы 2 жарандан арыз келип түштү. Алар жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев жана байыркы көчмөн цивилизациясы коомдук фондунун жетекчиси финансист Кубан Чороев. Бул 2 жаран тең өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттикке талапкерлигин коюуда. 8-июлга карата Кыргызстандын борбор шайлоо комиссиясына 17 жаран президенттик талапкерлигин арыз тапшырды. 2 талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 15 өзүн өзү көрсөткөндөр. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өткөн жатат. Ал ортодо кыргызстандык жөөгүлүк Дарья Маслова Индияда өткөн Азия чемпионатында 6 медалга ээ болду. Бул тууралуу дене тарбия, спорт, жаштар иштери боюнча агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Индияда өтүп жаткан жарышта Маслова 5000 метр аралыкты 15 мүнөт 57 секундда чуркой өтүп биринчи келип, калган азиялык жөөгүлүктөрдүн ичинен эң мыктысы болуп тандалды.
Рахмат Бакыт. Кесиптешим Бакыт Асанов акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип таба аласыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 9-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 21-26, күндүз 37-42. Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 36-41. Баткен, Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 37-42. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 28-33 градус ысык болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 22-24, күндүз 39-41 градуска чейин ысык болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда президенттик шайлоодо ат салышы үчүн борбордук шайлоо комитетине арыз жазгандардын саны 16 жетти. Бул сан талапкерлерди каттоо күнү бүткөнгө чейин дагы узарат. Ушул тапта арыз тапшыргандардын экөөнү гана партия курултай аркылуу алып чыкса, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун арызы президенттикке талапкер катары борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылды. Ушуну менен быйылкы президенттик шайлоодо катышуу ниетин билдиргендердин саны 16 жетти. Алардын экөөнү гана Ак Шумкардын жетекчиси Темир Сариев менен Өнүгүү Прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевди партиясы көрсөттү. Булардан өзгөчөлөнүп Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун талапкерлиги элдик курултай деп аталган иш чарада жактырылып, бирок шайлоого өзүн өзү көрсөтүү менен катышмай болду. Саясатчылардын чоң жарышка аттанышын жана уюштуруу иштеринде мазмун эмес, формага көңүл буруп, ошол жагынан жарыш жүрүп жатканын серепчилер белгилеп атышат. Мисалы, Сариевдин курултайда сүйлөгөн сөзү айтылган убадаларына караганда анын өзүн такка отургузуп, туулган күнүңүз менен жолдош президент деген англис тилинде жазуусу бар. Торттун тартууланышы көбүрөөк талкууга алынды. Ушундай эле талкуу Өнүгүү Прогресс партиясынын курултайында кымбат баалуу техникалар, 5000 долларлык тунук суфлерго байланыштуу болду. Саясат таануучу Сейтек Качканбаев учурда саясатчылар курултайларын башкача формада өткөрүүгө аракет кылып, социалдык тармактарга басым жасап жатышканын белгиледи.
Согулуш технологияларын дагы мындай өзгөчө кылганга аракет кылып атышат да, өзгөчө формада кылып, президент Атамбаевда жок мисалы технологияларды алып келип атат деп подсказка берип тура турган нерселерди колдонуп жүр. Анан жакшы жагы ошол азыр ушул кошулуулар аркылуу дагы чыгып жасап атканы бул жакшы нерсе да. Бул келечекте баарыбир ушулар аркылуу иштеш керек экен деп текте катары колдонуп атат да, ушунусу жакшы деп ойлойм.
Экинчиден, өлкөнү жетектейм деген дымагы бар саясатчылардын курултайда мурда айтылбаган жаңы убадалары, элдин кулагына жага турган кооз сөздөрү талкууланууда. Айрым маалымат каражаттары Өмүрбек Бабановду Бириккен Араб Эмирлигинин өкмөт башчысы Мухаммед Ибн Аль-Мактумдун мындан 10 жыл мурда айткан сөздөрүн өз сөзү кылып айтып койду деп саясатчыны плагиаттыкка айыптап чыгышты. Мындан сырткары аттуу баштуу саясатчылардын коомдук ишмерлердин курултайдан курултайга айттаганы коомчулуктун көңүлүн бурууда. Бишкекте өткөн саясий иш-чараларга партия мүчөлөрүнөн сырткары Досбол Нурулу, Медеткан Шеримкулов, Абдыган Эркебаев, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков, Артур Медитбеков, Курманбек Осмонов, Алмамбет Шыкмамата сыяктуу төбөсү көрүнгөн саясатчылар, коомдук ишмерлер катышып жатат. Айрым серепчилер муну курултайга салмак кошуу аракети деп белгилесе, башкалары бул көрүнүштү саясий маданияттын калыптанышы катары карашат экен. Жогорку соттун мурдагы төрагасы, экс-депутат Курманбек Осмонов бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Ошонун келиши менен эле салмак кошулуп кетет деген деле ой болбосо керек. Анан эми баягы интеллигенция, элита өкүлдөр болот да. Мамлекеттик башкарууда тажрыйбасы бар, аркы беркини көргөн, билген, тажрыйбалуу адамдарды чакырган бул табигый эле мыйзам ченемдүү эле көрүнүш.
Мисалы, Тажурт партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев Ак Шумкардын курултайында мынтип сүйлөгөн.
Кудай буйруп, Алла таалам колдоп, эл журтубуз кубаттап, мамлекетибизди башына келип алган болсоңуз, анда ошол биринчиден партиялаштарыбызды, экинчиден бүткүл коомубузду бириктирет деген чоң ойдомун.
Кийин ушундай эле мазмундагы сөзүн Өнүгүү прогресстин жыйынында кайталады.
Кудай буйруп, Алла таалам колдоп, сиз мамлекетибизди башына келип калсаңыз, эч качан биздин кыргыз эли өкүнбөйт деген ойдомун.
Саясат таануучу Марс Сариев талапкер болчулар элди өзүнүн программасы менен ишендирүүнүн ордуна саясатчылардын атын пайдаланып жатат деп сындады. Ал Кыргызстанда дагы эле идеяга эмес, жеке адамга, анын артында ким турарына, каражатына жана тууганчылыкка маани берүү өнөкөтү басымдуу экенин белгилейт.
Бир жакшы момент бар, Кыргызстанда азыр эч ким так айта албайт, ким президент болорунчу. Ошон үчүн ошондой президентский гонка, интрига сакталып атат. Ошол жакшы момент болуп атат да. Карап көрсөңөр, съезддерде же курултайларда свадебный генералдарды, авторитеттүү фамилияларды пайдаланып атышат. Эми бул туура эмес да, бул туура эмес. Себеби программа азыр нормальный лидер өзүнүн программасын, так бир программасы ошого таянып элди ошого көндүрүш керек да.
Талдоочу Орозбек Молдалиев шайлоого өзүн өзү көрсөтүү аркылуу катышып жаткандардын көп экенин өлкөдө партиялык системанын калыптана электиги менен байланыштырып жатат.
Булар шайлоонуп алгандан кийин партиянын курулушту таштап коюп атышат. Партиянын кереги жок болуп атат. Анан партиянын анча мынча көзгө басарларына кызмат берип коюп, ошон менен чектелип калат адам. А кызмат тийбей калгандар кетип калат да партиядан. Азыр эми ошо дээрлик саясатчылар пайда болуп атат да, биздин курултайга келип катышып сүйлөп берип коюңуз. Анан бул ошол эмне дегенден билдирет. Элдин арасында колдоолору жок болуп атат булардын. Бекер отургандан көрө барып көрүнүп, нары бери басып кичине мамда кадырлуу киши экендигимди билдирип койгондон кийин бул шайланып калса анан мен да келем да деген сөз.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Ал эми талапкерлердин арызын борбордук шайлоо комиссия 1 августка чейин кабыл алат. Учурда БШКга арыз тапшырган 16 кишинин 3 аял. Арасында университеттин ректору, экс акыйкатчы, жарандык коомдун өкүлү, эксперттен тартып пенсионер, жумушсуз ишкер бар. КСДП Бирбол баштаган башка партиялар президентке кимди аттантары тууралуу коомчулукта айтылып келатканы менен курултай өткөрүп талапкерди расмий көрсөтө элек. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. Орусиядагы быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрдүн арасында орус жергесинде отурукташып калган кыргыздардын уул кыздары дагы бар. Орусияда төрөлүп өскөн уул кыздар эмне менен алек? Ата энелерине, ата мекенине кандай көз карашта? Бул жөнүндө Москвадан Лаззат Жаныбек кызынын баянын уксак.
17 жаштагы Айсулуу Темирова Москва шаарында төрөлүп өскөн. Ал Москвадагы кыргыз диаспорасынын аксакалы Касым Темиров жана Жамилехан Бегиеванын кызы. Быйыл орто мектепти ийгиликтүү аяктап, чоң турмушка кадам шилдеп турган чагы.
Я чувствую корни сильно из-за родителей благо.
Ата энемдин тарбиясынан кыргыз элинин маданиятына, үрп адаттарына өзүмдүн байланышымды сезем. Алар мени бала чагымдан Москвадагы кыргыздардын маарекелерине алып барып жүрүшчү. Бирок Москвада төрөлүп, бул жерде чоңоюп калгандыктан орустарды менен же кыргыздардын ой жүгүртүүсү дүйнө таануу менен тыгыз байланыштамын, бул меники дей албайм. Мен өзүмдү дүйнө адамы катары эсептейм. Мен кыргызча түшүнөм, бирок оюмду толук кыргыз тилинде жеткире албайм. Мага оңтойсуз. Мектепте 2-3 класста өзүмдүн башкалардан кебетем менен айырмаланып тураарымды сезчүмүн. Кийин бул сезим жоголуп кетти. Москвада кыргыздар көп эле эмеспи? Аларга башка бардык адамдардай эле сый урмат менен мамиле кылам.
Больше я чувствую связь со всем миром, можно.
Айсулу Москвадагы номер 2 орто мектепте окуп, 9 классты кызыл аттестат менен аяктаган. Быйыл 11 класста болсо, жалпы мамлекеттик тестте орус тили боюнча 100 балдан 96 балл алган. Бир жыл чет тилин үйрөнүп, мүмкүн болушунча саякатка чыгып, кесипти болсо, баарын ойлонуп, шашпастан тандагым келет дейт ал. Саякатты ал Кыргызстандагы ата журтунан баштамакчы.
Комфортнее все-таки в Москве себя чувствую.
Москва менин кичи мекеним. Бул жакта өзүмдү ыңгайлуу сезем. Кыргызстанда болсо мага жагат. Атенемдин өзгөндөгү ничке сай айылына жыл да барып турам. Мага менин атенем төрөлүп өскөн жерлер, өлкөнүн жаратылышы жана эли кызык. Айылга барган сайын жергиликтүүлөр менен көбүрөөк сүйлөшүп, аларга бир нерсе үйрөткүм келе берет.
Достаточно того, что я понимаю, но
Айсулу жарым жылдан бери Москвадагы мигранттардын балдарын окуткан такие же дети деген интеграциялык борборду ыктыя. Борбордон ал 15 жаштагы кыргызстандык үмүтайды көрүп, дароо ага жардам берүүгө макул болгон.
Этот центр называется интеграционный центр такие же дети.
Мен үмүтайды көргөнүмдө ал кыргыз болгондуктан гана жардам беришим керек дегеним жок. Биз экөөбүз тең корей тили маданиятына кызыккандыктан бат эле тил табышып кеттик. Менин атенем менин окуума, жашоомо жакшы шарттарды түзүшкөн. Мен аларга ыраазымын. Бирок баарында эле мындай эмес да. Азыр үмүтай менен математика, орус тили жана англис тил сабактарын бирге өтөбүз. Мен ага өзүмдүн билгенимди үйрөтүүгө аракет кылам.
Такие как корейская культура, которой мы увлекаемся и
Айсулуну бир тууган эжесиндей көрүп калган Үмүтай Кадирова Москвага 9 классты бүтүп, ата энесине жардамдашууга ишке келген. Турмуш шартка байланыштуу окуусун уланталбай калган өспүрүм кыздын кайрадан окууга кызыгуусу артып келет.
Уялчумун да. Мындай сүйлөгөндөн дагы таптынчумун. Мен тилим келбей калса, аларга башкача болот депчи. Биринчи сүйлөбөйт элем да, бул жерге келгенде уялыпчы. Айсулуу эжеге дагы анча сүйлөбөйт элем. Бул жерде дагы эмне Айсулуу эже бардык нерсени түшүндүрүп берди. Мен билбеген нерселердичи. Ошо мен өкүнбөйм. Мындайынча айткандачы 10 классты кой бере бергенимечи.
Москвада туулуп өскөн кыргыз кызы Айсулуу жана кичинесинен мигранттык турмуштун оор жүгүн тарткан Үмүтай Москвада табышкан бир тууган эже сиңдилердей болуп калышкан. Экөө окуудан тышкары жетелешип алып, шаар кыдырып, Москвада жүрүм турум, адамдар менен баарлашуу жөнүндө кеп кылып, келечекти кыялданып келишет. Лаза Чендебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 8-июль бүгүнкү кечки эфири. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкек токмок айланма жолундагы 8-июлда эртең менен катталган автокырсыктан 3 адам каза тапты. Чоң 20 саммити өтүп жаткан Германиянын түндүгүндө Гамбург шаарында антиглобалисттердин нааразылык акциясы уланууда. АКШ, Орусия жана Иордания Сириянын түштүк чыгышында каршылашкан топтордун оо катышуусун токтотуу боюнча макулдашууга жетишти. Жогорку Нарын Гестер каскадында курулуш иштерин жандантуу боюнча келишимге кийинки апта башында кол коюулары күтүлүп жатат. Бизди чүркөмдөгү маанилүү окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат, аны Эленора Бешенбе кызы сунуштайт. Астанада Сирия тууралуу сүйлөшүүдө деэскалация аймактарын түзүү боюнча мунаса табылган жок. Тажик ооган чек арасында ИСА мамлекети террор тобун ооп кеткен полковник Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлгөн. BBC медиа корпорациясынан өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жандантып жатканы белгилүү болду. Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон КАСА миң эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын саңгалды. Кадырман угарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн ушул окуяларды кеңири айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Узап бараткан жумада Казакстандын борбору Астанада Сирия тууралуу кезектеги эл аралык сүйлөшүү өттү. Орусия, Иран жана Түркиянын дипломаттарынын 2 күндүк жолугушуусунда Сириянын согуш жүрүп жаткан аймактарында деэскалация тилкелерин түзүү боюнча орток пикир табылган жок. Сирия өкмөтүнүн делегациясын жетектеп келген Башар аль-Джафари макулдашууга негизинен Түркия каршы чыкканын жолугушуудан кийин журналисттерге билдирди. Орусиянын Сирияны жөнгө салуу боюнча атайын өкүлү Александр Лаврентьевдин айтымында түрк расмийлери деэскалация тилкелерин көзөмөлдөө боюнча маселелерди чечүүгө кошумча убакыт сурады.
целом он предусматривается присутствие российской военной полиции.
Орус дипломаты бирок негизги эрежелер макулдашылганын, андай зоналар кайсыл аймактарда камтый турганы, аларды кайсыл күчтөр көзөмөлдөй турганы дагы такталышы керектигин билдирди. Ошондой эле Москва күн корсуз мамлекеттер шерифтештигине мүчө өлкөлөрдүн бир тобуна Сириядагы деэскалация зоналарына аскерий байкоочуларды жөнөтүүнү өтүнүп кайрылганын да кошумчалады. Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн соңку айлампасында деэскалация зоналарын түзүү тууралуу меморандумга кол коюлган эле. Сирия оппозициясынын өкүлдөрү болсо, мындай планды четке каккан болчу. Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов бул үч өлкөнүн өкүлдөрү деэскалация зоналарын түзүү боюнча август айынын башына жолугушууну макулдашканын билдирди. Астана сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы болсо августтун аягына белгиленди. Астанадагы жолугушууга Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча тайынча барманы Стефан де Мистура да катышты. Бул сүйлөшүүлөргө Орусия, Иран жана Түркия демөөрчүлүк кылат. Мындан сырткары Женевада Бириккен Улуттар Уюму демөөрчүлүк кылган өзүнчө сүйлөшүү дагы өтүп келет.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyo-i markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Бул жумада Тажик Ооган чек арасындагы аймакта Ислам мамлекети террор тобуна кошулуп кеткен милициянын полковниги Гүлмурат Халимовдун 4 тууганы өлтүрүлгөнү маалым болду. Алар күч органдарынын өкүлдөрү менен кагылышууда бир милицияны жарадар кылгандан кийин атып өлтүрүлгөнү айтылды. Тажик милициясында жогорку кызматта ээлеп турган Халимов 2015 жылы жазында белгисиз болуп кеткен. Кийин ал Сирияда жүргөнүн айтып чыккан эле. Толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Окуя 5-чи июлга ооган түнү өлкөнүн Ооганстан менен чектеш жериндеги Восей районунда болгон. Күч түзүмүндөгү азаттыктын булагы Гүлмурат Халимовдун туугандарынын тобун 53 жаштагы агасы Султанмурат Халимов баштап бараткан дейт. Айтымында алар милицияга каршылык көрсөткөн соң атууга буйрук берилген. Жараланган адам Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчи орун басары Анвар Хусейнов экени белгилүү болду.
Бизге бир жарадар офицерди алып келишти. Бычак өпкө тушка сайылыптыр. Жаракаты жеңил эле экен. Өмүрүнө коркунуч жок. Операциядан кийин ал өзүн жакшы сезип калды.
Дейт азаттыктын тажик кызматына жергиликтүү дарыгер Бойназар Тагоев. Ал Халимовдун туугандарынын сөөгү окуя болгон жерге жакын шаардагы моргко жеткирилгенин кошумчалады. Уюшма кылмыштуулукка каршы башкармалык аларды Ордо кала Душанбенин түндүгүндөгү Варзап районунан бери аңдып отурган. Варзап Халимовдор туулуп өскөн, азыр атасы Абдусалим карыя жашаган район.
Кечээ неберелерим менен уулум бата берип коюңуз, Кисардан жумуш таптык, иштегени бар атабыз деп келишкен. Жол алыс, күн сайын келип тура албайбыз. Үйгө жумасына бир келебиз дешти. Бирок бүгүн түнү аскер кийимчен, куралчан топ келип үйдү тинтүүгө алышты. Алар курал издеп атышканын айтышты. Гүлмурат үчүн келдиңерби дедим. Алар Гүлмурат менен байланышыңыз барбы деп сурашты. Мен аны менен байланышым жоктугун айттым.
Дейт Абдусалим Гария. Мында Душанбеге жакын Кисар шаарына барабыз дегендер кандайча түштүктөгү райондо же Ооганстан чегине 25-30 чакырымдай жакын жерде болуп калганы суроо жаратууда. Качкын полковниктин туугандары андан ары Ооганга өтүп кетмек беле деген суроо да туулууда. Божомолго негиз берген жагдай да бар. Быйыл апрелде Душанбеде Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз кармалган. Ал Орусия аркылуу Сириядагы атасына бармак деп айыпталып, азыр иши сотко өттү. Ал эми өткөн жумада Халимовдун 6 бир тууганынын бирөөсүнүн уулу Тажикстанга алынып келингени белгилүү болду. Ал май айында Орусиянын Адыгей Республикасында ал жактагы тажикстандыктарды жана жогоруда сөз болгон Халимовдун уулун террорчулардын катарына азгырган деп айыпталууда. Полковник Гүлмурат Халимов Тажикстан ОМОНунун командири кезинде 2015 жылдын апрелинде жоголуп кеткен. Кийин Сирияда жүргөнүн билдирген. Акыркы кабарларга караганда ал өткөн жылы Ирак менен Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун аскер министрлигине дайындалган. Тажик бийлиги аны мекенге чыккынчылык кылды деп Интерпол аркылуу издөөгө алган. Кошмо Штаттар болсо анын жүргөн жери тууралуу маалымат бергендерге $3 млн убада кылган. Британиялык Таймс журналы Гүлмират Халимов апрелде Ирактын Мосул шаарындагы чабуулда өлгөнүн жазып чыккан. Бирок тажик бийлиги анын өлгөнү тууралуу ынанымдуу маалыматтар жок экенин билдирет. Али Токтоконов, Азаттык.
Арада BBC Media корпорациясынын өзбек кызматынын Ташкенттеги бюросу ишин жанданкана жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу аталган кызмат расмий сайтына жарыялады. Өзбек бийлиги 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин BBC менен Азаттыктан өзбек кызматтарын жаап койгон эле. Ал арада ушул окуядан улам өлкөдөн чыгарылган. Расмий Ташкенттин адам укуктары боюнча саясатын такайсындап келген Human Rights Watch уюму дагы ишин улантышы мүмкүн экени маалым болду. Элиза Кененбаева улантат.
Лондондагы BBC'nin өзбек кызматы расмий сайтына Ташкенттеги бюросу айрым бир тыныгуудан кийин ишин жандантууга камданып жатат деп жазды. Ошондой эле бюрого иштей турган журналисттерге сынак жарыялады. Анда журналисттер ишке чыгармачыл мамиле жасап, жаңы темаларды алып чыгышы, ишмердиктин түрдүү чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен тил табыша билиши зарылдыгы айтылат. Ошондой эле дүйнөнүн шаар тарабын кыдырууга даяр болуп, Өзбекстандагы окуяларды жергиликтүү эл үчүн эле эмес, дүйнөдөгү бардык угарман көрүүчүлөр үчүн даярдаганга даяр болушу шарт деп көрсөткөн. Бирок Ташкенттеги бюро ишин качан жандантары так көрсөтүлгөн эмес жана бийликтер кандай шартта макул болгону да айтылган жок. Деген менен расмий Ташкенттин 10 жылдан ашуун убакыттан бери жабылып турган бюронун ишин улантууга уруксат берип жатканы ар түрдүүчө талданып жатат. Буга чейин тышкы иштер министри деңгээлинде сүйлөшүү жүрүп жатканы маалым болгон. Лондондагы BBC'nin өзбек кызматынын мурдагы кабарчысы Ислам Толибов бийлик толук жумшарды деп айтууга эртелик кылат деп эсептейт.
Твердо сказать, что Ташкент открывается, пока рано.
Ташкент ачылып жатат деп бекем айтууга азырынча эрте. Менимче, азыр Өзбекстан BBC өңдүү дүйнөгө таанымал айрым бир медиа уюмдар менен кызматташууга даяр жана муну дүйнөлүк коомчулукка эшигин ачуунун биринчи кадамы катары сыпаттаса болот. BBC'nin өкүлдөрүнүн Өзбекстандын тышкы иштер министри менен жолугушуусунун акычуусун билбейм. Бирок BBC ишин жандантуу үчүн бир жылдан бери сүйлөшүп жатканы факт. Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү BBC'nin өкүлдөрүн жылуу кабыл алганы да белгилүү.
Возвратиться в Узбекистан. И представители МИДа, насколько нам известно, очень хорошо встретили представителей BBC.
Ислам Толибовтун пикиринде эң ириде расмий Ташкент муну менен дүйнөлүк коомчулуктун алдында кадыр баркын жогорулаткысы да келет.
BBC не является политическим тулом организации, которая, скажем,
BBC кайсы бир саясатты көздөгөн саясий уюм эмес. Бул жаңылык тараткан, бул же тигил өлкөдөгү окуяларды бейтарап өз убагында чагылдырган медиа мекеме. Өзбекстан дүйнөлүк коомчулуктун колдоосуна муктаж деп айтса болот. Мурунку президент Ислам Каримовдун тушунда булганган кадыр баркын калыбына келтирүүнү каалап жатат. Бул үчүн медианын колдоосу керек. Мирзиёев муну жакшы түшүнүп жатат.
Какая-то, скажем, поддержка. А это без медиа невозможно. Мне кажется, что Мирзиёев это хорошо знает.
BBC менен Азаттыктын Ташкенттеги бюролору 2005 жылдагы Анжиандагы калабалуу окуядан кийин жабылган жана журналисттер ушул тушта Өзбекстандагы окуяларды чет жерлерде туруп чагылдырып жүрүшөт. Ал арада Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Ташкентте 5 июлда Өзбекстан улуттук телеканалындагы түз эфирде жарандар менен ачык баарлашууда айрым бир эл аралык уюмдар менен кызматташуудагы тыныгуу кайра жандантуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берди. Министр алардын келиши толук мүмкүн экенин айтты. Абдулазиз Камилов кызматташуу бири бирин урматтаган шартта болушу керек деген, өлкөнүн ички ишине кийлигишүүгө жол берилбей турганын, ошондой эле каада салтты сыйлап аймактын өзгөчөлүгүн түшүнө билиши шарт экенин белгиледи. Аталган эл аралык уюм Ташкент менен кызматташуунун жанданышы тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Айрым маалымат булактардын билдиришинче, Human Rights Watch Өзбекстандын азыркы президенти Шавкат Мирзиёевке адам укуктары жаатында саясий туткундарды азат кылуу, талаада мажбурлап иштетүү ыкмасынан баш тартуу, кыйноо, басмырлоо өңдүү көрүнүштөрдү жоюу, Бириккен Улуттар Уюму менен адам укуктары жаатында кызматташуу көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына шарт түзүү өңдүү өзгөртүүлөрдү сунуштаган. Быйыл май айында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Зейд Раада Аль-Хусейн баштаган топ Ташкентке келип кеткен болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Тажикистандын президенти Эмомали Рахмон Каса миң эл аралык долбоору белгиленген мөөнөттө ишке ашпай жатканын сынга алды. Бул тууралуу ал дүйшөмбүдө 6-июлда аталган долбоорго мүчө мамлекеттердин саммитинде билдирди. Ага Кыргызстан, Тажикистан жана Пакистандын премьер министрлери, Ооганстандын президенти катышты. Суу башына турган Кыргызстан менен Тажикистандан электр энергияны Пакистан менен Ооганстанга экспорттоо каралган. Наркы 1 миллиард доллардан ашык деп бааланган бул долбоорду ишке ашырууга соңку 10 жылдан бери эле аракет жасалып келет. Каса миң долбооруна мүчө мамлекеттердин Душанбедеги
кадырман угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет Эленора Бейшенбек кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 8-июль күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Бизди тыңшаганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз.